седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Odnos Srbije i NATO-a naoko izgleda kao jedna idealna veza, puna iskrenosti, tolerancije, otvorenosti. Ipak, kao i mnoge lične, i ovu vezu komplikuju mračne senke prošlosti. Građani Srbije ne mogu da zaborave 78 dana bombardovanja, više od 2.500 poginulih, hiljade ranjenih, uništene mostove, kuće, privredne objekte. Zanimljivo je da se broj protivnika priključenja NATO-u iz godine u godinu povećava, pa je sada dostigao gotovo 80% stanovništva. Uprkos tome, država, iako ističe vojnu neutralnost, već godinama gradi partnerske odnose s Alijansom. Deo smo programa Partnerstvo za mir, imamo individualni akcioni plan saradnje, takozvani IPAP. Naši vojnici vežbaju sa kolegama iz NATO zemalja. S druge strane, iz Brisela stižu pomirljive poruke. Kažu da poštuju stav Srbije da ne želi da bude deo alijanse. Spremni su za onaj nivo saradnje koji nama odgovara, a tvrde i da nemaju ništa protiv dobrih odnosa Beograda i Moskve. A baš ti odnosi bit će u fokusu naredne nedelje, pošto u zvaničnu posetu Rusiji putuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. O tome šta možemo očekivati od razgovora Vučić-Putin, kako će na to gledati Brisel, da li je moguće imati dobre odnose i sa jednima i sa drugima i da li je i pod čijim pritiskom Srbija, razgovaramo s vojnim analitičarem Aleksandrom Radićem i profesorom Fakulteta bezbednosti Zoranom Dragišićem. Ste čuli, naši gosti su vojni analitičar Aleksandar Radić i profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić. Dobar dan i hvala vam što ste ovdje.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pre nego što počnemo priču o temama pomenutim u uvodu emisije, predlažem da čujemo šta sam zabeležila nedavno u Briselu, gde sam sa grupom novinara iz Srbije bila gost NATO-a tokom sastanka ministara spoljnih poslova zemalja članica. Nema nikakvih razgovora o članstvu Srbije u NATO-u, zato što je zvanični Beograd jasno stavio do znanja da to ne želi, kaže generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg.
NATO u potpunosti poštuje to što Srbija želi da bude vojno neutralna i podržava njenu težnju da bude deo Europske unije. Važno je da shvatimo da je za NATO potpuno moguće da ima dobre, prijateljske odnose sa zemljama koje ne teže članstvu u alijansi. Primjer radi, imamo odlične odnose sa Švedskom, Finskom, Austrijom. Sa predsjednikom Srbije sreo sam se više puta. Naše partnerstvo je potvrđeno i nastavit ćemo da ga jačamo.
Ambasador Srbije pri NATO-u Miomir Udovički veruje u iskrenost zvaničnika alijanse, a kaže i da ne osjeća bilo kakav pritisak.
Pa to je generalni sekretar više puta rekao i više puta ponovio i oni zaista stoje za toga. Imamo i pismeno saopštenja njihova i oni to zaista tako misle. Znači, nema nikakvog pritiska na nas da mi moramo da budemo bilo članica, bilo da sarađujemo sa nekom zemljom ili da ne sarađujemo. Njihov je stav da svaka zemlja određuje svoju budućnost i najbolji način da sebe bezbednostno zaštiti. To jednostavno tako jeste. Pozicija Srbije, ponašanje Srbije ovdje prepoznato kao veoma konstruktivno i to je to što se pozdravlja. I oni samo očekuju i žele Srbiju kao pouzdanog partnera s kojima se može razgovarati i rešavati problemi.
Srbiji je, ističe Udovički, saradnja s NATO-om važna iz više razloga, a najvažniji je svakako bezbednost srpskog stanovništva na Kosovu.
Dole, kao što znamo, KFOR, mi smo ti koji tražimo i čekamo da KFOR ostane što duže. Zašto? Zato što su oni upravo garant mira i stabilnosti na Kosovu, Metohiji, i sigurno da je KFOR upravo taj koji je, da kažem, i posljednja zaštita i srpskog stanovništva dole, i naša saradnja, naše vojske sa KFOR-om odlična.
Jens Stoltenberg tvrdi da se mandat KFOR-a neće menjati, uprkos zahtevima nekih albanskih političara. Dodaje da neće biti ni promjene statusa kosovskih bezbednostnih snaga bez promjene tamošnjeg ustava.
Nemamo nikakve planove da napuštamo Kosovo. Situacija je takva da i dalje zahtjeva naše prisustvo u ovom obimu i mandatu. Što se tiče kosovskih bezbednostnih snaga, kao što sam rekao mnogo puta do sada, svaka promjena njihovog mandata mora biti u skladu sa Ustavom.
Ambasador Udovički podsjeća da naša vojska godišnje ostvari više od 100 zajedničkih aktivnosti sa NATO-om, a veoma važan deo saradnje je i pomoć u uništavanju viškova municije. Zbog toga je formiran i poverilački fond na koji se, kako upozorava Udovički, u Srbiji često bez razloga gleda negativno.
Kad uništimo municiju, onda ti si podigao svoje kapacitete pa možeš to da radiš i za municiju okolnih zemalja, što samo možeš da zaradiš. Dobiješ opremu, zaradiš pare, oslobodiš se svega toga i onda pritom još se govori da to nije u našu korist. Predviđeno je da taj poverenički fond ima nekde oko 3,7 miliona, preko 2 i nešto miliona eura je već prikupljeno. Ostaće tu i bolnička kola, ostaće oprema i koliko ja znam ti ljudi se tamo u Kragovicu, u zavodu VEMA raduju time što će dobiti pomoć. Znači to je čisto jedna naša korist.
Saradnja s NATO-om za Srbiju je važna i zbog dobrih odnosa sa susedima, pošto je većina zemalja u našem regionu deo alijanse. Šef diplomatije Crne Gore, najmlađe članice NATO-a, Srđan Darmanović, ističe da poštuje odluku Srbije da bude vojno neutralna, ali veruje da je njihov izbor pravi put i za region.
Iskustva su jako dobra, jer smo kao članica na razne načine ojačali sopstvenu bezbjednost, što se vidjelo i u tome da smo se oduprli značajnim pokušajima opstrukcije našeg članstva u NATO, to je opšte poznata činjenica u Crnoj Gori. Što se tiče regiona, ja samo mogu da kažem da vjerujem da je naše članstvo u NATO doprinos stabilnosti regiona. Mislim da je naš primjer pokazao da se naporni rad na reformama isplati i da je na neki način to možda i primjer ostalima, a mi koliko god budemo mogli ćemo pomoći svojim susjedima.
Na pitanje da li članstvo u NATO-u može da ubrza i crnogorski put ka Evropskoj uniji, Darmanović ipak odgovara da se mora biti realan.
Pa dobro, znate kako, ne postaje se automatski članica EU ako ste članica NATO, ali u svakom slučaju članstvo u NATO veoma pomaže izgledima za članstvo u Evropskoj uniji. Prije svega više nema pitanja o našoj bezbjednosti. Samim tim što ste članica ovog saveza, smatra se da je vaša bezbjednost obezbjeđena, a s druge strane veliki broj ovdje članica Europske unije i oni na neki način mogu da posmatraju kako se Crna Gora postavlja, ponaša i djeluje kao članica NATO-a i to je svakako jedna prednost.
Iako smatra da saradnja sa NATO-om može da doprinese ostvarenju našeg strategijskog cilja, ambasador Udovički veruje da članstvo u alijansi neće biti uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija smatra može da preskoči put kojim su išle sve bivše komunističke istočnoevropske zemlje.
Stvari u tome da bi sigurno da kad bismo ušli u NATO pomoglo našem ulasku u Evropsku uniju, što već si deliš neku zajedničku opremenu, bezbednostnu politiku, iste vrednosti tako dalje. Ali niko niti postavlja, niti je neko rekao da je to uslov, tako da je to ko više kod nas mišljenje da bi to bilo nemoguće i uzimaju se primjeri upravo tih zemalja koje ste vi rekli, koje su kasnije ušle. Nije uslov i sasvim je moguće da Srbija ostvari svoj strategijski cilj da uđe u Evropsku uniju, a da ostane vojno neutralno.
Ako nam Evropska unija i oprosti to što nismo u NATO-u, pitanje koje se sve češće postavlja je da li će nam tolerisati dobre odnose s Rusijom. Brisel ističe da je zajednička spoljna politika obaveza svake članice, ali i poglavlje 31 koje se time bavi još nije na dnevnom redu, pa prostora za usaglašavanje još ima. U NATO-u tvrde da im srpski odnosi s Rusijom nisu problem. Na konkretno pitanje kako gleda na postojanje Ruskog humanitarnog centra u Nišu, Jens Stoltenberg odgovara.
Na Srbiji je da odluči kakav će status imati Ruski humanitarni centar. Znam da Srbija održava vojne vežbe sa Rusijom, ali ima ih i sa NATO zemljama. poštujemo odluke koje donosite zato što ste nezavisna i suverena zemlja i na to imate pravo. Pozdravljamo blisko partnerstvo koje imamo sa Srbijom.
Ipak, nezvanično po kuloarima ogromnog, pomalo socrealističkog NATO zdanja u Briselu, može se sasvim jasno čuti da je alijansa zabrinuta zbog ruskog uticaja na Balkanu. Izjave pojedinih ruskih zvaničnika ocenjuju se kao nedobronamerne, čak i opasne za stabilnost regiona, a Rusija optužuje za nepoštovanje međunarodnog prava. Naravno, to ne čudi kada se uzme u obzir da su zbog ukrajinske krize odnosi Moskve i Brisela praktično zamrznuti na svim nivoima. Evo, čuli smo kakve su poruke iz Brisela. Gospodine Dragišiću, i vi ste nedavno bili u sedištu NATO-a kao član naše skupštinske delegacije i pravi ste čovek da vas pitam da li verujete u iskrenost NATO zvaničnika kada kažu da poštuju odluku Srbije da bude vojno neutralna?
Apsolutno verujem, jer ja kao član delegacije do sada, kao što je rekao ambasador Udovički, da nikada nije osetio pritisak, i to su mi rekle sve naše diplomate koje su u dnevnom kontaktu sa drugim predstavnicima država članica NATO-a. Takođe, ja nikada ni na jednom, pošto redovno učestvujem kao član naše delegacije na parlamentarnim skupštinama NATO-a, nikada niko, ni jednom članu naše delegacije nije uputio pitanje kada ćete postati članica, zašto vodite ovakvu ili onakvu politiku, zašto imate ovakve ili onakve odnose sa Rusima. Dakle, apsolutno se naša pozicija poštuje. Srbija ima jasno definisanu spoljnu politiku i odnose sa NATO-om koji su potpuno definisani IPAP-om, individualnim akcionim programom partnerstva. Nema nikakvih apsolutno problema. Sve što je izgovorio gospodin Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, je apsolutno tačno i mogu vam potvrditi da iz vlastitog iskustva da apsolutno nikada nikakav pritisak nismo osjetili. Naprotiv, uspeli smo na ovom zasedanju koje je bilo u Vukureštu parlamentarne skupštine NATO-a da promenimo jedan jako nepovoljan izveštaj o Zapadnom Balkanu, gde se o Srbiji govorilo u jednom, ajde kažem, ne ružnom svetlu, nego su se govorile stvari koje ne odgovaraju materijalnoj istini. Uspeli smo, predsednik naše parlamentarne delegacije, narodni poslanik Dragan Šormaz i mi drugi članovi delegacije, da dokažemo da to što se govori nije tačno. Ta je deklaracija promenjena, usvojena je deklaracija sada na parlamentarnoj skupštini koja odslikava realno stanje i gde se Srbija pokazuje jednom veoma pozitivnom svetlu. Tako da to što je izgovorio generalni sekretar NATO-a je apsolutno tačno i Srbija i NATO nakon dugo vremena imaju potpuno jasno definisane odnose obostranog poštovanja i saradnje.
Gospodine Radiću, jel delite taj utisak?
U potpunosti, se razumije svako ko se bavi strukom da sa strane NATO ne postoji ultimativan pristup rešavanju statusa Srbije. Niko ozbiljan ne vjeruje to. Nažalost, mi imamo jednu pojednostavljenu sliku u javnom mnjenju koje živi i dalje neki hladni rat, ima crno-bijelu sliku i naš nacionalni mentalitet je takav da mi ne vjerujemo riječima, da ne vjerujemo kada nam jasno kažu, a mnogo puta do sad su nam stavili do znanja. Pa mi vas ne tiramo na to. I to jeste istina. Sve ostalo je samo mit. Iz jednog vrlo praktičnog razloga. Pa to je savez u kome treba da dajete svoj doprinos kao jedna nezavisna zemlja sa svojom vojskom u nečemu što su zajednički zadaci, morate da imate volje to da činite. I za sebe i u duhu kolektivne saradnje. I naravno da je potpuno apsurdno očekivati da neko prinudno ulazi u savez gde se od vas očekuje da koristite mehanizme koje vam pruža kao priliku da afirmišete svoj nacionalni interes u okviru kolektivnom. Očekuje se da ako kažete da hoćete nešto sa stola da uzmete, da zapravo vjerujete isto što vjeruju svi ostali koji su okupljeni oko tog stola. I tu je zapravo tačka gde će vjerojatno biti preispitivanja na našem prostoru šta mi zapravo želimo.
Jer... kad kažete to šta zaista želimo, da li mislite da građani Srbije, sad govorimo i o drugoj strani, o Srbiji, da li oni mogu da pređu preko svega što se dešavalo 99. godine, da oproste, zaborave? Neka istraživanja pokazuju da postotak onih koji se zalažu za to da budemo članica NATO-a opada s godinama. Dakle, da
je da marginalan i da je sada mnogo manji nego u vreme neposredno posle rata.
Da, to je zaista zanimljiv podatak.
Upravo, i to jeste naš problem, što mi imamo jedan vrlo licemran odnos na javnoj sceni. Tako, partije se mijenjaju, dolaze, prolaze političari, neki postaju politički penzioneri, neki novi dolaze, ali mi imamo konstantu od 5. oktobra 2000. godine manipulaciju s javnim mijenjem. S jedne strane, na onom dijelu rutinskog političkog rada i izgradnje spoljne politike jasno je da se sve čini da se napravi što kvalitetnija saradnja sa Zapadom, ali s druge strane postiče se ta jedna unutrašnja atmosfera preko naših medija koja treba stvoriti sliku o našoj zemlji kao ugroženoj, okruženoj isključivo neprijateljima, i upravo taj raskorak mislim da predstavlja izuzetno veliki problem da u preispitivanju vjerodostojnosti naše politike. Nažalost, senzacionalizam u našim medijima stvara sliku ugroženosti koja je naročito opasan zato što mi imamo jednu novu generaciju ljudi koji nemaju iskustvo iz građanskog rata i koji, nažalost, jako su frustrirani, obespravljeni. To su ljudi koji ne putuju, ljudi koji se ne kreću. Jako mali broj ljudi konzumira pasoš sa oznakama naše otadžbine. To je problem. Imate zatvorenu sredinu koju stalno bombardujete dezinformacijama o tome kako neprijatelj vreba.
A vas, gospodine Dragišiću, da pitam, da li vi isto delite to mišljenje da je ta loša, da kažemo, i medijska slika u Srbiji koja se stvara o NATO-u u stvari uzročnik toga što sve manje ljudi je za to da budemo nekad eventualno članica NATO-a?
Da, jer mi, ono što je apsurdno, mi sada imamo manju, imamo sada lošije mišljenje o NATO-u nego u vreme bombardovanja. Mislim da je slika o NATO-u u vreme dok su padale bombe 99. godine bilo bolja nego danas. I to je vrlo veliki problem, to je pitanje javne diplomatije, pitanje onoga što mi moramo da učinimo ovde sami da bismo pre svega promovisali svoju politiku prema NATO-u. Dakle, mi imamo obavezu i prema IPAP-u da građane obavestimo o tome šta NATO jeste. Međutim, i sa tim podacima se prilično manipuliše. Dakle, ja, ajde, kao čovjek koji se bavim društvenim naukama, ponešto znam o istraživanjima. Ja sam gledao, kada vam izbace gotove rezultate, pa kažu, ne znam, 17% građana Srbije je za članstvo Srbije u NATO-u. Ali vi vidite da je izrazito protiv, isto možda toliko, da najveći deo ljudi zapravo nema nikakav stav o NATO-u. Jer NATO nije nešto što je ljudima, naravno, to je priča koja se ljudima nameće. Jer NATO nije deo svakodnevnog života.
Da, inače pitanje, će pred izbore.
Da, pitanje da li će Srbija biti, u kakvim će Srbija biti u odnosima sa NATO-om, to je pitanje koje je dosta komplikovano i za stručnu javnost. I mogu vam reći da na Fakultetu bezbednosti, kada govorimo da upravo studenti na međunarodnoj bezbednosti, na pitanjima saveza, na pitanjima međunarodnih bezbednostnih organizacija i tako dalje, postižu najslabije rezultate, jer to su jako komplikovana pitanja. Dakle, sad vi ne možete očekivati od nekog čovjeka koji razmišlja, i normalno je da ljudi, i dobro je da ljudi tako razmišljaju, za ljude je bitno kakvu će platu imati, da li će moći da se zaposle, kakvo će biti lečenje, da li će biti saobraćajnice završene. Ljudima od životnog pitanja kada će se završiti autoput, da li će Srbija imati ovakve i onakve odnose, to su nametnute teme, to su nekakve artificijalne teme koje nemaju puno veze sa životom običnih građana, a onda im nametnete to da maltene po slavama krene glavna priča oko toga ko je za NATO, ko je protiv NATO-a. Ako postavite, i tamo je rađeno šta je to NATO, kakva je to organizacija, pa postavite pitanje, onda se pokazalo da postoji ne korelacija, nego uzročno-posledična veza između obaveštenosti o NATO-u i podršci. I mi moramo dobro da naučimo da se prošlost ostavlja prošlosti. 99. godina je svakako bila traumatična i teška. Evo, ako se mislim, ali ono što je interesantno, da o tome danas, o čemu i kolega Radić govorio, mnogo su ostrašćeni oni koji se tada nisu ni rodili. Dakle, taj problem stalnog zadržavanja u nekoj prošlosti, i to ne u bilo kakvoj prošlosti, nego u jednoj ojađenosti, u jednom stalnom, u jednoj stalnoj kuknjavi, da nam se stalno neke loše stvari dešavaju, to je jako veliki problem. Uzmite danas Japan, danas za atomskim bombama bačenim na Japan se mnogo više kuka u Srbiji nego u Japanu. Nedavno sam pročitao jedno vrlo zanimljivo istraživanje, da preko 80% Vijetnamaca ima izuzetno pozitivan stav prema Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, ratovi budu, ratovi prođu.
Sad kad ste pomenuli Sjedinjene Američke Države, hoću da vam postavim jedno pitanje koje nekako ima veze i sa ovim medijskim pritiskom, odnosno sa svim tim o čemu mediji izveštavaju kad se dešavaju takve stvari. Znamo svi da imamo vežbe i sa zemljama NATO-a i sa Rusima i Belorusima. Međutim, nekako je činjenica da pažnju javnosti uvek više privlači to kada vežbamo sa Rusima i Belorusima nego kada vežbamo sa nekom NATO članicom. I čini mi se da tada se pojačava i taj medijski pritisak na same zvaničnike. Da li mislite da li delite taj utisak?
Da, da, to je jer imamo mi ovdje neke novine, neke koje kao da se štampaju u svrhu nekakve ruske propagande. I u svrhu stvaranja, ne znam, maltene da se od Srbije pravi nekakva ruska gubernija, da se priča kao da smo mi ne znam šta Rusima dužni.
Pa to isto dolazi iz onih medija, da tako nazovemo ih, proameričkih. Da li i oni pitaju Srbe zašto vežbaju s Rusima?
Pa znate kako, to zašto mi vežbamo s Rusima, nas niko ozbiljan ne pita. Više se, kod nas, ja kad nekad čitam, maltene to što smo mi odradili neku vežbu sa ruskim oruženim snagama, ispada da će nas, da je NATO već spremio rakete da nas gađa, da Amerikanci poleću iz aviona da bombarduju Beograd. Niko u tim zemljama nije ni postavio pitanje zašto vežbamo s Rusima. I ono što smo čuli, zašto vežbamo s Rusima? Pa vežbamo zato što smo suverena država i što možemo da odlučimo s kim hoćemo da imamo vojnu vežbu, s kim hoćemo da imamo bilo kakav oblik saradnje. I to ono što mene jako brine, čak da kažem, ta nekakva kolonijalna svest. Kod nas ljudi kao da imaju problem sa tim što je Srbija, naravno ne većina građana, nego govorim o određenim krugovima koje pokušavaju da plasiraju takvu svest, kao da je Srbija nečija kolonija i kao da Srbija stalno nekoga mora da pita šta će da radi. Srbija je suverena, i to treba ponoviti stotinu puta, Srbija je suverena i nezavisna država. I Srbija, kada odluči da ima vežbu sa oružanim snagama Ruske federacije, nas niko sa zapada ne pita zašto to radimo. Jer poštuju naš suverenitet. Mnogo više nego oni koji iz Srbije ta pitanja postavljaju. Ista je situacija, sad ajde kod Rusa to sad malo drugačije, jer čujemo neke izjave sa te strane koje nisu baš koje se teško mogu protumačiti kao korektne. Kada imamo vežbe mi imamo praktično na dnevnom nivou, imamo aktivnosti sa NATO-om. Mi imamo preko 100 aktivnosti godišnje.
Je li tačna ta cifra koju je pomenuo?
Tačno je. Dakle, ali mi imamo IPAP, mi imamo znači te programe saradnje.
To nisu samo vežbe.
Ne, tu ima i mnogo, imamo oko pregleda odbrane, imamo, znači, bukvalno imamo mnogo ljudi naših, mnogo naših oficira koji se nalaze na školovanju. Imamo, dakle, ta saradnja je vrlo intenzivna. Nijednog trenutka niko nije postavio pitanje zašto sarađujete sa Rusima.
E sad, kad smo već spomenuli Ruse, najviše kontroverzi, komentara, a ponekad i otvorenih zahteva prema Srbiji izaziva Ruski humanitarni centar u Nišu. Gospodine Radiću, jel možete da nam kažete o kakvom se to centru zaista radi? Ima li Zapad razloga da veruje da je reč o svojevrsnoj ruskoj bazi, špijunskom centru ili kako ga već oni nazivaju?
I profesor Dragišić, ja ću mu se izgleda vratiti oko medijskih tema u ovoj emisiji, jer potpuno se slažemo i razumemo se oko te teme da priča o bezbednostnim problemima je složena, zahtjeva ozbiljno priznanje koje često nedostaje ljudima u struci. Treba da uđete duboko, da žrtvate svoje vreme i energiju. A mi to smo pretvorili u dnevnu temu mas medijima. Nažalost, nama medijska slika upravlja stvarnošću, postala je mnogo važnija nego bilo što drugo. Postoji jedno pravilo koje mi smo narušili. Bezbjednost ne smije da postane estrada. E sad, treba malo otići u prošlost i vidjeti ideju tog centra, zbog čega je Rusko ministarstvo za vanredne situacije imalo namjer da ga napravi. Njima je trebala jedna pogodna baza za baziranje vazduhoplova, prije svega za gašenje požara, zbog i komercijalnih potreba i podrške drugim zemljama, reč o avionima koji zahtijevaju i helikopterima, jako visoke troškove održavanja, i gdje je u vrijeme ljetne sezone na Mediteranu, kada se pojave, potrebni su, ali jedna mediteranska zemlja nije spremna da preuzme velike troškove onom međuvremenu kada nemate neprilike, recimo, sa šumskim požarima. Prva ideja koja se čula iz Rusije oko lokacije centra bio je Zemunik kod Zadra. aerodrom koji se nalazi u Hrvatskoj, u punopravnoj članici NATO i punopravnoj članici Europske unije. Zemlju za koju u našoj kafanskoj percepciji sve bismo rekli osim da je preteska sa Rusijom. Pa tamo je treba da bude inicijalno. Ali Hrvatska je imala i svoje komercijalne uslove, Srbija je ponudila za takav centar vrlo povoljne uslove, odnosno partnerski odnos u kome ne plaća se nadoknada za korišćenje prostora. Sam po sebi, srpsko-rusko humanitarni centar nije izazov, ali medijski mit koji je napravljen oko te teme, zatim neki krugovi u Srbiji koji su gradili svoju priču pravjernosti prema zapadu, predimenzionirajući tu priču i ističući navodno opasnost od ruskih tenkova koji samo što se nisu pojavili, korak po korak napravili su jednu nadogradnju u kojoj nažalost taj centar je postao, kad je reč o Srbiji, jedna tačka gdje sa zapada, prije svega od Europske unije, a ne od NATO, postavlja se pitanje da li je to zapravo dobra situacija, naravno, a ne NATO kao organizacije, što je interesantno. Znači, organizacija koja se bavi, što bi se reklo, silom, vojskom, ne preispituje javno ta pitanja, ali političari ih preispituju i novinari ih preispituju. U njih je stiglo pitanje, zato što mislim da centar u Nišu, nažalost, postoji jedna sjajna prilika gdje se postavlja biti ili ne biti pitanje Srbiji, da li vi želite da dugoročno sledite zajedničku odbranbenu i spoljnu politiku Europske unije?
Zašto se diže tolika prašina?
Pa kolokvijalno je to diplomatski status. Upravo je ono sprezi sa ovom osobnim tumačenjem. Stvarni status je zapravo potpuno identičan u onom dokumentu koji je bio napravljen 2014. godine i koji je trebao da bude potpisan u oktobru te godine, pa je naša vlast to izbjegla. Lepo se definiše status tih ljudi kao ekvivalent statusa tehničkog i administrativnog osoblja na radu ambasadama prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima 1961. godine.
Što znači da je to
nije
dogovoreno?
Nije reč o diplomatskom imunitetu.
Što nego znači da je to dogovoreno tada?
Tad je bilo dogovoreno. Samo da se razumemo, potpuno ista definicija statusa je predviđena po takozvanim sporazumima o statusu snaga. Obično se zna kao SOFA po skraćenici, ona je postala maltena imenica. Mi imamo taj dokument potpisan i ratifikovan kad je reč, koji se primjenjuje u saradnji i sa Sjemeričkim državama i u saradnji kroz partnerstvo za mir sa NATO. I SOFA i sporazum koji definiše status ruskog osoblja u rusko-srpskom humanitarnom centru kažu isto. Na jedan pristojan način se definiše status stranog državnog osoblja na zajedničkom radu. I džentlmenski, sve države, kada angažuju svoje pripadnike državnih organizacija, bilo koje, upotrebe sam izraz koje je malo militantan, pripadnike, ali naprosto ljudi koji rade za državu, one koriste tu istu definiciju, znači drže se Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, ali oni nemaju diplomatski imunitet, nego one mehanizme koji su ekvivalent tretmana tehničkog i administrativnog osoblja. Tu govorimo o nekim trivialnim procedurama, ako se ne daj Bože nešto desi da se odmah recimo obavešta ambasada, pa to je potpuno prirodno ko će da ospori, ali nisu izvan zakona. Oni ne mogu da se pozovu u slučaju neke neprilike na diplomatski imunitet, ali nažalost čak i političari visokog ranga počeli se da govore pojednostavljeno o diplomatskom imunitetu i to je stvorilo tu neku vrstu zle krvi, njene slike o tome da je Srbija na stramputici i da onda gradi u Nišu nešto posebno. Ali kada ogulite priču, zapravo reče o medijskoj propagandi, o potrebi tabloida da imaju crno bijelu sliku o stvarnosti, o temama koje su jako ozbiljne, za koje čovjek treba i mnogo da uči, ne samo da položi ispite da, možda kod Dragišića, nego da i stalno čita materijal, da stalno upozna materijal, a nažalost mi na našoj javnoj sceni i u profesijama imamo ko možda jedan veliki hendikep i nešto što je frustrirajuće, a mislim da bi profesor Dragišić mogao da kaže koju reč o tome kada vidim svoje kolege iz parlamenta drugih zemalja koliko ti ljudi bez obzira na godište vredno uče. A mi imamo ljude koji smatraju da znaju sve od početka i nažalost na našoj javnoj sceni ima mnogo ljudi koji tako paušalno govore o temama za koje morate, što se kaže, prvo zagrijati stolicu ako želite doći u neku emisiju, da prvo pročitate malo neke dokumente.
Predsjednik Vučić putuje u Moskvu, sastanak s Vladimirom Putinom planiran je za utorak. Šta mislite, da li će status osoblja humanitarnog centra, da li će se naći na dnevnom redu?
Pa ne znam šta će biti na dnevnom redu ovaj sastanka dva predsjednika. U svakom slučaju ta, apsolutno se slažem sa svim što je kolega Radić izgovorio, dakle da se oko svega toga diže nepotrebna medijska prašina i da to nije nikakva vojna baza ruska na srpskoj teritoriji, da je to jedan običan centar civilne zaštite koji, ajde kažem, malo je atrofirao i ako me pitate, ja ne mogu baš da mu dokučim ulogu do kraja, s obzirom na činjenicu da smo mi kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i da Evropska unija ima svoj mehanizam civilne zaštite, gde smo mi od 14. godine od onih katastrofalnih poplava koje su se dogodile dobili poziv da pristupimo tom mehanizmu i pre nego što postanemo članica Evropske unije, ali taj centar daleko od toga da on predstavlja bilo kakvu bezbednostnu pretnju i da on ugrožava bilo koga. Prosto ne vidim da je taj centar tolika pretnja. I ono što je rekao američki ambasador gospodin Scott, da nije problem u tome šta taj centar jeste, i to zaista niko ne govori, nego je problem u tome šta bi taj centar mogao postati. Da. Tako da to šta bi on mogao postati, to sam siguran da neće postati ono čega se plaše. Ono što on trenutno jeste, on nije nikakva pretnja nikome. Iskreno ne vidim mu neku naročitu svrhu, ali opet kažem, to je sad pitanje bilateralnih odnosa Srbije i Rusije.
Da li mislite da Rusi vrše pritisak na naše zvaničnike da daju diplomatski status?
Pa Rusi vrše pritisak. Mi smo imali nedavno posetu i u parlamentu gde je izašao ruski zvaničnik sa stavom da eto Srbija trpi strahovite pritiske od NATO-a, što je apsolutna neistina. I to
inače se često govori u Srbiji o pritisku sa zapada. Malo se govori o pritisku iz Rusije. Da li zato što ga je manje ili se o tome ne govori?
Pa znate kako, ako izađe ruski zvaničnik sa takvom izjavom i to kaže da posle, ja nisam bio na toj sednici odbora, kolege koje su bile, posle toga su bile izjave naših narodnih poslanika koji su tu prisustvovali, i gospodina Drecuna i gospodina Šormaza, koji su se ogradili od toga i rekli da niko, pogotovo niko iz vladajuće koalicije, nije govorio da Srbija trpi bilo kakve pritiske od strane NATO-a, i zaista ih ne trpimo. Međutim, treba imati u vidu da Rusija ima, da Rusija je, ajde kažem, u velikom problemu vezano za situaciju u Ukrajini, da oni pokušavaju na Balkanu da ostvare svoje određene interese. Videli smo šta se dešavalo u Crnoj Gori, šta se dešavalo u Makedoniji. Dakle, nema sumnje da oni pokušavaju da Srbiju u toj igri nekako privuku na svoju stranu. Čujemo često od njih i te stavove da su oni protiv članstva Srbije u NATO, protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji. Prosto i s te strane
nikad nisu,
pa govorili su da nama tamo
ima zvaničnih izjava koje su vrlo neugodne, recimo,
ali NATO Čepurin je vrlo jasno,
Sadr Čepurin je vrlo otvoreno rekao, i to me kao Srbina, kao patriotu jako zabolilo, kad je decidirano rekao da kad Srbija bude jednog dana član Europske unije, da odnosi neće moći s Rusijom biti onakvi kakvi su sada. To je prilično radikalna izjava.
S druge strane, mi gledamo da naši odnosi sa Rusijom, tu treba da podvučemo zaista crtu, jer mislim da ti odnosi ne idu u dobrom pravcu. Ja, ajde kažem, spadam u one ljude koji Srbiju doživljavam, i kao narodni poslanik se borim svim silama za to da Srbija bude apsolutno nezavisna i suverena država koja sama odlučuje o svojoj sudbini. I s te strane mi čujemo neke kojima su pritisci Rusije prihvatljivi, ali pritisci Zapada nisu, i obrnuto. Ja spadam u one kojima su svi pritisci na Srbiju neprihvatljivi, i na svaki pritisak treba odgovoriti, i na svaku pokušaj mešanja u unutrašnje poslove Srbije treba odgovoriti vrlo oštro, ma odakle to mešanje došlo. Dakle, ako mi čujemo upravo ovo što je izgovarao, imali smo i što je izgovorio ambasador Čepurin, imali smo prethodnog ruskog ambasadora koji se toliko drznuo da na jednom skupu postavi pitanje ima li ovde Srba, da se kritikuje srpska politika, srpska opredeljenost prema Evropskoj uniji. Druge strane, mi smo država koja nije uvela sankcije Rusiji, i ja mislim da je to bio dobar potez, jer mi nemamo ni jedan razlog da to uradimo. Dakle, mi, ako kada dođe trenutak našeg pristupanja Evropskoj uniji, ako budemo morali to da uradimo, mi za sada to ne moramo da uradimo i niko na nas ne vrši pritisak da to uradimo, mislim da Srbija ne treba da uvodi sankcije Rusiji. To nije naš nacionalni interes. Međutim, od kada im nismo uveli sankcije, naša trgovinska razmena je drastično pala. Ja mislim da mi sa Rusijom moramo da radimo na poboljšavanju ekonomskih odnosa. Tu prostor postoji. Dakle, to je, ja se nadam da će razgovori predsjednika Vučića i predsjednika Putina ići upravo u tom pravcu, jer nije normalno da u situaciji kada smo mi zemlja koja je otvorena apsolutno prema Rusiji, da nama ekonomska razmena sa Rusijom pada. Ja apsolutno nisam, što kaže, ne spadam ni u ni u rusofile, ni u anglofile, ni u bilo kakve file. Ja sam Srbin poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i uvek radim ono što je za Srbiju najbolje. I mislim da u ovom trenutku, ako pogledamo sve te parametre, dakle i ekonomske i političke, sasvim je jasno kakvu politiku Srbija treba da vodi, i u ovom trenutku se takva politika vodi. Ona trpi udare sa različitih strana, ali ja sam siguran da Srbija u ovom trenutku vodi veoma dobru, izbalansiranu spoljnu politiku koja je u najboljem interesu pre svega Republike Srbije i njenih građana. Ovde postoje neki krugovi koji bi više voleli da mi vodimo, koji kažu, eto, šta je ruski interes. Mene ruski interes ne interesuje, dakle Rusi, o ruskim interesima neka brine Rusija kao što i brine, ili šta je interes Evropske unije.
Da, ali onda imamo i izjavu američkog zvaničnika Hoyta Yea koji nam isto to praktično poruči, ali sa druge strane.
Pa znate kako, ta izjava je bila takva kakva je bila. Koliko znam, tu se dizala neka velika frka, sad doće Hoyt i ne znam uradit će šta, pa se vidjelo da nije, da se nije uradilo ništa. Dakle, nakon te posete vidimo da politika Srbije se apsolutno nije promenila i Hoyt i nije ponovio, on nije rekao ništa novo. Dakle, ono što je on rekao, to su manje više iste stvari koje se čuju sa američke strane prema Srbiji. On je, ono što je Hoyt i ovde se doživljava kao nekakav razbijač američke spoljne politike, svakako veliki uspeh je,
kad treba da nas dovede u red.
On je uspeo da reši situaciju u Makedoniji za jedno poslepodne i to je svakako ono što treba uvažiti. Međutim, nemojmo zaboraviti, kada razgovaramo s jednim američkim državama, da je to najveća svetska sila. Dakle, da u ovom trenutku kogod priča o nekakvom multipolarnom svetu i tako dalje, ni jedan od tih polova tog multipolarnog sveta se pomoći nije ni primakao Sjedinjenim Američkim Državama. Aksiom spoljne politike je da su vam, da vam je međunarodna pozicija onakva kakvi su vam odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama. To naravno ne znači da Srbija treba pred bilo kim, pa i pred Sjedinjenim Američkim Državama, da kleči, ali Srbija treba ozbiljno da povede računa i to se radi. Dakle, ja mislim da mi sa Sjedinjenim Državama taj odnos treba graditi. Mi smo se složili oko onoga oko čega se ne slažemo i mislim da oko tih neslaganja niti pogotovo mi ne možemo, nemamo kapacitet da promenimo američku politiku, niti oni mogu da promene našu politiku, ne mogu da promene naše stavove. Ali ono oko čega se slažemo, i to je jako dobra stvar, da odnose moramo da unapređujemo.
A da se ipak sad vratimo na odnose sa Rusima, baš nekako u ovo vreme prošle godine predsednik Vučić je tada kao premijer isto bio u poseti Rusiji i vratio se sa dobrim vestima. Tada je naime postignut dogovor o donaciji 6 ruskih MIG-ova koji su i stigli u Srbiju u oktobru ove godine. Da li bi mogli da očekujemo da i ova poseta ima sličan ishod? Možda ne MIG-ovi, ali nešto drugo.
Pa to je možda sjajna priča o tome na koji način se manipuliše emocijama nacije. Vojska mora da rešava neka svoje pitanja oko tehničkog opremanja i tabu tema nije ni zapad ni istok. I da se razumemo, čak unutar članica NATO mnogi koriste rusku tehniku i ne otvara se pitanje oko toga, i čak tekst sankcija koji su uvedene Rusiji po vojnom planu kaže da sve je zabranjeno, ali i može sve da se čini što je potrebno za održavanje operativnih sposobnosti članica NATO. I znači bilo koja članica NATO ima mogućnost da održava svoju vazduhoplovnu tehniku u Rusiji. I u ovom trenutku, kada pravimo neke velike mitove oko toga kakav je naš specijalni status, Hrvatska upravo vodi završne pregovore o ugovoru za remont 10 helikoptera Mi-171Š koja je dobila kao kompenzaciju za dug nasleđen iz bivše Jugoslavije pre 10 godina, i sad im je došlo vreme za prvi remont. Znači, Hrvatska 10 helikoptera remontuje, a mi smo kupili 2 helikoptera te iste klase. Tu je stvorena jedna mitska slika. Bugarska isto kao zemlja.
Hrvatska je mnoge stvari koje smo mi kupovali dobijala.
Dobijala vrlo povoljno, vrlo povoljno, i dobili su datom moment. Slovenija recimo isto kao kompenzaciju za dug dobila i patrolni brod, dobili su protivoklopne, protivavionske raketne sisteme. Sve to stoji. Da se razumemo, nabavka MiG-29 iz Rusije jedan potez koji je iznuđen. Ima tu raznih problema da se reše. Pa to su avioni koji su stari, naši MiG-29 su prešli sad 30. godinu. A to je njihov prvobitno predviđeni puni životni vijek. Oni su trebali da idu u rashod, sad se produžava njihov životni vijek. Ali, napravljen je mit oko velike pomoći koju smo dobili. Ne, Srbija je, zahvaljujući ministarstvu odbrane Rusije, došla do 6 aviona za koje plaća da budu u stroju. U ovom trenutku tehničke radove koji su potrebni da bi se uveli u stroj, da bi bili kompatibilni s našim avionima, još će mnogo vremena proći dok ti avioni ne polete, da se razumemo, ali to je bilo prelazno rješenje koje smo mogli da uradimo, ali u dijelu naših medija od toga je napravljena slika koja je vrlo snažna na mijenju, po kojoj izgleda kao da smo mi zapravo ušli u jedan čvrst vojni savez sa Rusijom. Zatim, mitomanija oko raketnih sistema PVO je jako opasna, jer to je jedan defanzivni koncept.
Koji, S-300.
Pa, o S-300 ili bilo kom, jer da. Znate, u ovom trenutku...
S-300 se najčešće pominje.
Pa, S-300 je generičko ime, da ne ulazimo previše o tehniku, za zapravo dva sistema koja su nezavisno razvijena, pa su se granala. Postoji sistem koji ima generičko ime S-300P i razvijen je za sistem teritorijalne protivvazdušne odbrane i on se ne proizvodi i polako se zamjenjuje u Rusiji sa S-400.
Je li to ona maketa koju je dobio?
Pa to je hibridna maketa, to je novi sistem S-400. Zatim postoji S-300F flotni, mornarički, ali postoji S-300V koji je pravljen za kopnenu vojsku, koji je potpuno drugi sistem, rađen na drugom birovu, druge fabrike su ga pravile, a bjeloruska opcija između ostalog i taj sistem, ali u mitomaniji je to postalo sve jedna zapravo vrsta imenice za, kada kažete S-300, za odbranu, onu ultimativnu odbranu Srbije od nastupa Zapada. I svima onima kojima odgovara ta pojednostavljena slika svijeta u kojoj Zapad nas okružio i sprema se za finalni napad, a Rusija nas brani, e tu S-300 postala fraza koja treba da nas odbrani. A ono što jeste problem, prije svega novac, evo mi znamo da je država opredijelila, ne platila, ne ugovorila, nego opredijelila 185 miliona eura, ali bez poreza za dodatnu vrednost koju sami sebi platimo za vojne nabavke, za program MIG samo. Zatim, drži se kao povjerenje podatak, ali naručili smo helikoptere od Airbusa. Oni jako mnogo koštaju. Košta mnogo toga što se radi. Pa prvo, nemamo pare. Drugo, što znači imati defanzivni sistem u ovom momentu, velikog dometa? Protiv koga je on usmjeren? Mi smo okruženi članicama NATO. I čini se prilično apsurdno da se mi pripremamo za prošli rat 1929. i da se sad, 2017. i u budućnosti, pripremamo za odbranu napada NATO 1999. Pa koju mi političku poruku onda šaljemo kroz zemlje koje želi da uđe u Europsku uniju? Ali naslovne strane su te koje zapravo stvaraju dimnu zavisu oko toga šta su praktična rješenja. Ono što je činjenica, Srbija, kad je reč o vojno-tehničkoj saradnji, kupuje za onoliko para koliko ima ono što je u ovom trenutku u odnosu cijena efikasnost najpovoljnije na tržištu. MiG-29 već imamo u naoružanju, nije bilo govora o tome da sad možemo da prelađemo na neki novi borbeni avion, čije god proizvodnje on bio, jer nemamo novca. I rješenje koje je bilo nužno da bismo osposobili postojanje jedne eskadrile lovačkih aviona je bilo nabavka polovnih aviona iz Rusije. Ali to nije konačno rješenje, to je samo pokušaj da sada zakrpamo rupu u sistemu. Dugoročno mora da se traži rješenje. Zatim, kupljene su dva helikoptera Mi-17V5. Ali to nije...
Nik je najavio da će
i šest
biti...
dodatih, da, i nadam se da će biti kupljeno šest dodatih, jer nama treba, treba jedna količina tih helikoptera koji su dopušten, znači reč je o letjelici koja je tu i za gašenje požara, i za izvlačenje u poplavama, za mnoge scenarije podrške...
Za sanitetske prevoze...
To je helikopter opšte namjene i on je potreban kao državni, srpski, nacionalni resurs da pomogne i civilno stanovništvo onda kada je nažalost potrebno, a to se dešava. Da bi se poredili regionu, kad se pravi mit oko toga, mimo dva helikoptera Mi-17V5. U ovom trenutku Hrvatska ima 24 helikoptera u toj kategoriji. 14 je remontovano, 10 ide na remont. Te isti tip helikoptera koriste Bosna i Hercegovina, koriste Makedonija, ali kada počitate naslov Putin je poklonio još helikoptera, onda zaboravite na činjenicu da smo mi platili te helikoptere i da manje više ne znam da li je baš pametno pričati o cijenama, ali premijer, odnosno sam predsjednik Vučić je rekao da je cijena bila 25,3 miliona eura. Pa mi smo našim novcem platili te helikoptere. To je komercijalna nabavka i ona nije refleksija savezništva. I 20. oktobra kad je prikazan MiG-29 na Batajničkom aerodromu, mi smo tamo imali neka donirana sredstva, a to nije pomenuto. Hanvije, koje je donirala američka vojska, sanitetska vozila koja su tu bila dežurstvu, koja nam je donirala Kina. I ovakav stav nije, kao što je to na jednom portalu koji brani nekog političara napisano kad sam ovako nešto slično iznio, da sam time napao Srbiju i Rusiju. Pa nisam napao Srbiju i Rusiju činjenicom ako kažem da smo mi platili dva helikoptera. Nama treba još tih helikoptera. I nadam se da ćemo kupiti još 6 komada, da imamo 8 komada. ali to su komercijalni poslovi i oni nisu tabu tema u ovo vreme. Vrlo loših odnosa između Zapada i Rusije, oni nisu problem za zemlje NATO. One kupuju rezervne dijelove i održavaju svoju tehniku kada je potrebno u saradnji s Rusijom.
Ta tehnika čak odlazi u Rusiju da se tamo remontuje.
Pa rade ono što se mora. Ako tu uslov ugovora, odlazi na remont i završi se posao. Upravo pred neki mjesec nama susjedna Mađarska je upravo kroz model transporta helikoptera na istok dobila sa remonta Mi-17 i remontovaće borovine helikoptera Mi-24 sa Rusijom. Znači, helikopter iz članice NATO i to s naše granice, što bi se reklo, otišao je u transportnom avionu u Rusiju, remontovan i vraćen nazad u srce Evrope.
Evo, za kraj htjela bih da vas pitam, ukoliko bi zaista došao trenutak da moramo da se odlučimo za jednu stranu, čitavo vrijeme smo govorili o tome gdje smo između Rusije i NATO, između Rusije i Amerike, šta mislite, šta bi za Srbiju bilo realnije, korisnije? U ovom momentu moramo da razmišljamo i o tome šta je taj naš najvažniji spoljno-politički cilj, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Da li mislite da će doći taj trenutak da ćemo morati da se odlučimo?
Ja se nadam da neće doći. Nadam se da će odnosi između Rusije i Evropske unije i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država da se poprave do trenutka kada mi budemo trebali da postanemo članica Evropske unije. Ali mislim da je jedno jasno strateško opredjeljenje Srbije da postane članica Evropske unije jedan neodustajni cilj. Druga stvar, ako ova vlada bude tada i ako ovi političari koji sada, pre svega mislim na predsjednika Vučića, budu vodili zemlju, oni su se pre svega Vučić do sada pokazali kao ljudi koji stoje iza onoga što kažu i ljudi koji ne menjaju strateško opredjeljenje od situacije do situacije. Dakle, ako Srbija bude, ja se molim da se to ne desi, ako Srbija bude morala da se opredeljuje, onda sasvim jasno kako ćemo se opredeliti, jer je Evropska unija naše strateško opredeljenje. S druge strane, naš ulazak u Evropsku uniju, što se Srbije tiče, ni na koji način neće kvariti odnose sa Rusijom, jer Rusija u ovom trenutku ima mnogo bolje odnose. Ako kažemo bolje odnose, onda to treba pre svega gledati kroz ekonomske odnose, kroz to koliko se trguje, koliko se razmenjuje. U ovom trenutku Rusija ima neuporedivo bolje odnose sa članicama iz okoline, sa članicama Evropske unije, članica NATO-a, nego sa Srbijom. Nemojmo zaboraviti da je Putin u Beograd dolazio na marginama posete Slovenije. Da Slovenija, koja ima stanovnika ko Beograd, ima nekoliko puta veću ekonomsku razmenu sa Rusijom. Dakle, ti mitovi o kojima je govorio kolega Radić su zaista, opet kažem, ja sam čovjek koji se najstrasnije zalaže da se naši odnosi sa Rusijom poboljšaju, ali ako bi u ovom trenutku morali da se odlučimo, mi, ajde da kažem, raskid ekonomskih veza sa Rusijom i političkih ne bismo ni primetili. Ali ako bismo raskinuli odnose sa zemljama Evropske unije i zemljama iz okruženja, bojim se da bismo vrlo brzo se našli u velikom problemu. Opet kažem, ovo nije, ne govorim ovo iz emocija, govorim brojevima. Brojevi to kažu.
Gospodine Radić.
Naravno da Srbiji u ovom trenutku odgovara balansirana politika u nevrijeme, ali moramo da budemo optimisti, jer da se razumijemo, upravo zbog modela po kome je nastao NATO, koji je povezao pod u jednoj vojnoj organizaciji države koje su međusobno ratovale, i to jednom totalnom ratu. Ako su oni stvorili NATO, pa pobogu, politička kriza, propagandna kriza između Zapada i Rusije u jednom trenutku će se prevazići i za nas bolje. Naravno da kupimo vrijeme i da održimo jako lepe odnose s Rusijom i potpuno se razumijemo i mislim da je to potpuno jasno da je na nama da sa svoje strane pružimo što bolju osnovu za razvoj kvalitetnih odnosa s Ruskom federacijom i na bazi pragmatičnog odnosa i na bazi naših emocija, ali to traži mnogo posla, a traži iskreno sa ruske strane. Ali mislim da u ovom trenutku mi smo samo zloupotrebljeni u kontekstu dnevne politike, zato što je Balkan bezbjednostno slab. I nažalost, destabilizacija Balkana, a to je ono što su za Zapada prepoznali, može da oslabi poziciju Europske unije, ali nama da nanese dramatičnu štetu. Europska unija bi i preživjela neke ozbiljne turbulencije na Balkanu. Nastavilo bi se dalje, ali mi smo ti koji stalno plaćamo cijenu, koji nikako da se izvučemo iz ovog našeg života koga stalno uslikavamo kao krizu. I ako nas bilo ko uslovljava, Odakle god dolazilo to uslovljavanje, to je onda neprijateljski čin prema nama i ne može niko da nam prijeti da kaže ako vi ne budete ili ako vi budete to učinili, vama će da sledi kazna. Jer u ovakvoj situaciji gdje se nalazimo, jasno je opredjeljenje prema zapadu, jer naše okruženje je integrisano ili ima ambiciju da bude integrisano i u NATO i Europsku uniju i vrlo neodgovorno jednu naciju dovesti u situaciju sukoba sa svojim prirodnim okruženjem. I u takvom jednom scenariju prirodno je da nemamo realnog izbora, mi moramo da gradimo što kvalitetnije moguće odnose prema zapadu.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Gosti sedmice bili su vojni analitičar Aleksandar Radić i profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić.
Emisiju realizovali ton majstori Vladan Bjelica i Saša Hajdin, muzički urednik Bilja Krstić, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj bila je Đurđica Dragaš.